Ғабдулла Тукайның туына 125 ел тулуға бағышлап Қазанда өткерілген Милли Хазина есімлі икенші Идел бойы яшьләр иҗаты бәйгесендә институт һәм университетларда укучы булачак ана теле һәм әдәбияты укытучылары катнашты. Бәйгедә Оренбург педагогия университетында укучы студентлар да катнашып, шактый уңышлы чыгыш ясады. Бу хакта Оренбурдан Фирузә Абсәләмова хәбәр итә.
Әлеге фестивальнең максаты төрле динле, мәдәниятле яшьләрдә үз мәдәниятенә генә түгел, ә тугандаш халыклар мәдәниятенә, гореф-гадәтләренә хөрмәт тәрбияләү, дуслыкны ныгыту һәм шулай ук булачак туган тел әдәбият укытучыларына хөрмәтле караш белдерү иде. Әлеге бәйгедә Оренбург педагогия университетында белем алучылар да катнашты. 8 номинацияның икесендә оренбурлар беренче дәрәҗәдәге 2 диплом һәм лауреат билгесенә лаеклы дип табылдылар. Җитәкчеләре Оренбург педагогия дәүләт университетының доценты, башкорт теле һәм әдәбияты укытучысы Лидия Фатих кызы Абубакырованың әлеге бәйге һәм милли телләрнең язмышы турында уйланулары.
Быелгы фестиваль Габдулла Тукайның юбилеена арнап үткәрелде. Программалагы номерлардың күбеһенең хикмәткеһе Габдулла Тукай темасы менән бәйле булды.
Тәрибәләрегез төрле милләт вәкилләре иде. Тукайны беләләр мисалы?
Оренбург делегация составында төрле милләтле студент яшьтәр булды. Рус, татар, башкорт, казак милләтле студентлар бардылар. Һәм әлбәттә уларның күбеһе Тукайды яхшы белә, кемдәрелер аны сүрәле аша беләләр. Әмма кызганычка каршы Тукай турында бөтенләй белмәүче яшьтәр дә бар. Россиянең күп вузларында рус теленнән башка милләтләрнең теле бөтенләй өйрәнелмәй. Бөтенләй Оренбург дәүләт педагогия университетында ла буна 2 ел инде башкорт теле, татар теле һәм әдәбиятларын өйрәнү туктатылды һәм буна фестиваль, бәлки буна ошо белән мәгариф системаһының ошо кире яктарын асык итеп күрһәтте дип әйтәтте. Яңлыш булмас, белән хәзер 3-нче, 4-нче курс укытабыз. Шуның белән туган телдә укыту туктатыла бөтенләй. Һәм әлбәттә, күп кенә язучыларның биографияларын гына өйрәнеп өлгерәбез, сәгатьләр һаны әйт, уларның иҗатыннан танышып өлгермәй студенттар. Телләрне укытмаудан хөдемтәһе мөгаен буна шу. Фестиваль 2-нче тапкыр гына үткәрелә. Һәм Оренбург педагогик университеты шуның икеһендә лә катнашты. Быел без 2 вокал һәм хореограф номинацияларында катнаштык. Рус халык йырын Кристина Черепахина, Аманат бию ансамбле бию агзаларына байрам дип аталган биюди тәкъдим итте.
Нәтиҗәләре нинди булды? Кемнәр катнашты?
Ярыш бик күсергәнешле барды. Фестивальдә катнашырга Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогик университеты коллективтары, әйтергә кирәк, гран-приза улар яулап алды. Менделеев исемендәге Табол дәүләт социаль-педагогик академиясеннән, Зәйнәп Бишева исемендәге Стартамак дәүләт педагогик академиясеннән, Илья Урянов исемендәге Суаш дәүләт университетыннан, Суаш дәүләт педагогик университетыннан, Мәскәү, Бирск калаларыннан килгән коллективтар һәм Татарстанның үдинән Оренбург дәүләт педагогия университетында татар башкорт бүлеге 1991 елда асылды. Мин эшкә 95 елда килдем. Менә 95 елдан алып университетергә һәндә Аманат ансамбле эшләп килә. Төрле юнәлештә эш алып барды. Хореография гына түгел, йыр, вокалист, төркем, мода күрһәтү, төрле йолалар, төрле юнәлештә эшләп килде. Аманат төркеме алала, өлкәле, күрше республикаларда уздырылган чараларда катнашып, лауреат исеменә лаек булды. Әлбәттә, составы үзгәреп тора. Әгәр бына үткән ел ул төркемдә 20 кеше, 10 пар дигән булса, быел 6 кеше калдылар. Шуңа карамастан, Казанда үткәрелгән фестивальда менә шундый лаеклы урынды алып калдык.
Нинди билгеләр?
Байрам дип атала ул быел. Быел куюсы Башкортстанның атказанган артисткасы Эльвира Даутова костюмдарны бергә өлкә корылтае аларга ярдәм итте. Баймак халык үйләгендә махсус тектереп алынган ердә катнашкандар киеме. Шул яшьтәр бик теләп өйрәнә. Әйтергә кирәк, бик һәләтле безнең яшьтәр.
Тукай юбилее кысаларында Милли Хазина исемле икенче Идел буе яшьләр иҗаты бәйгесендә Оренбург дәүләт университетының таләбәләре катнашуы хакында әлеге университетның доценты Лидия Фатих кызы Абубакырова сөйләде. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.